Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis laidoje nuostabi viešnė iš Prancūzijos, Marianne Fourchon, ir ji yra jau pažįstama Lietuvos katalikų ir krikščionių bendruomenėms. Tai moteris, kuri atvyksta į Lietuvą ne pirmą kartą ir veda paskaitas, rekolekcijas, mokymus, bei dalinasi savo tikėjimo liudijimu su kitomis moterimis ir kitais bažnyčioje dirbančiais asmenimis. Mes su džiaugsmu pristatome neilgą interviu su ja ir šiandien Marianne Fourchon yra kartu su mumis. Garbė Jėzui Kristui. Miela Marianne, norėtųsi paklausti, kokia buvo ta vidinė inspiracija, kuri jūsų gyvenime padarė, kad jūs važiuojate šiandien, einate per bendruomenės, keliaujate į svetimus kraštus ir liudijate Jėzų Kristų.
Bonjour à mes frères et sœurs.
Pirmiausia, sveiki mano broliai ir seserys lietuviai. Man yra didelė pagarba ir aš esu pagerbta, būdama gailestingumo šalyje. Nes gailestingumas mus palietė mano vyro ir mano gyvenime. Mano vyras buvo direktorius didelio supermarketo. Mes turėjome būdų didelį patogų gyvenimą su daug pinigų ir įvairiausių komforto. Taigi, aš pastojau, bet aš ilgai sirgau lyga, kurios pasiekmė yra tai, kad mano mama, manęs laukdama, vartoja vaistus ir dabar Prancūzijoje net yra tas vaistas ir vyksta bylos, vyksta teismai. Kuris sukelia tai, kad moteris negali turėti ilgo laiko išnešioti kūdikio ir 6 mėnesių reikėjo gimdyti. Prieš pagimdymą ir aš žinau, kad tas vaikas neišgyvens. Ir aš paskambinau savo broliu, kuris yra kunigas ir jis mums patarė, kai pagimdysi, pakrikštyki tą vaiką iš karto. Taigi, gydytoja sutiko, aš pagimdžiau ir Simonas gimė. Mano vyras paėmė tą kūdikį ir pasitraukė į šalį, į kampą ir pakrikštijo. Ir kai jis krikštijo tą kūdikėlį, mes abu tą patį išgyvenom, net ir nesikalbėdami. Tai šventosios mergelės buvimas mūsų abiejų tarpe. Mes abu tą patį išgyvenom, labai stipris, kad mūsų sūnus yra gyvas jo rankose. Ir ta diena mums buvo kaip dangus praplyšo. Ir mes tuo metu patyrėme Dievo meilę intimiai. Savaime aišku, mes neatsikalbėjom ir nesidalinom apie visą tai, nes aš galvojau, kad jis mane palaikys kvaila, o jis taip pat. Bet mūsų širdis buvo visiškai perkeistos. Mes pažinome visiškai kitokią realybę. Mūsų širdis buvo radikaliai perkeistos. Bet ir tos dieną mes vienas kitam pasisakėm, kas vyko. Ir mes džiaugiamės, kad abu tą patį išgyvenome. Ir mes savaime aiškiai priėmėme tą supratimą, kad visą gyvenimą mes skelbsime gerąją naujieną. Mes išėjome iš tos klinikos, ligoninės. Tai buvo pelenų diena. Pelenų trečiadienis. Mes ėjome būdų iš pažinties ir visas mūsų gyvenimas nuo tos dienos pasikeitė.
Nuostabi istorija. Dievui tikrai patinka tokie žmonės turbūt. O ar jums patinka Dievas, vis tik tais patyrėte tuo metu stresą?
Jeigu aš myliu viešpatį. Tai yra didelis klausimas. Aš atidaviau savo gyvenimą, kad galėčiau skelbti jo meilę. Aš žinau, kad jis mane myli. Jeigu kažkas netiki Dievu, bet Dievas tiki tuo žmogumi.
Ačiū už tokį atvirą nuo širdų šeimininį intymų pasidalinimą. Manau, kad jums Prancūzijoje taip pat yra žinoma, jog kaip ir visur pasaulyje šeima yra negerbiama ir politikų priimti įstatymai kartais yra nustatyti tiesiog prieš šeimos ramų gyvenimą. Mes matome, kad įvairūs, na sakykime, iniciatoriai arba iniciatyvos atskirų pavienių žmonių nori save vadinti šeimomis. Gyvenantis vyras ir vyras, moteris ir moteris, žmogus gyvenantis su delfinu arba su šuniu nori save vadinti šeima. Mes suprantame, kiek žmonės yra pažeisti ir kiek sužeisti yra, kad jie nebesupranta, kas yra šeima. Kas jums, gerbiama Miriam, yra šeima?
Spontaniškai atsakydama, norėčiau sakyti, kad Dievas yra pirmiausia šeima. Ir šeima turi atspindį tos pačios meilės kaip trijybė. Taigi, aš kaip keliauju labai daug šalių ir kalbu labai daug moterims. Ir savaime, aišku, mes esame laike, kur yra griaunamos šeimos. Ir mes esame tame laike, kur sielo šaukia, kas aš esu, tapatybės klausimą. Kas aš esu iš tikrųjų? Žanderos visa filosofija. 20 metų aš klausau žmonės telefonu. Ir visi ieško savo tapatybės, kas aš esu. Ir kai jie atskleidžia, kai jie atranda savo tapatybę, kad yra Dievo vaikas, Dievo dukra. Ir pasaulis siūlo įvairiausių technikų, bet tas yra ieškojimas, kas aš esu.
La famille c'est le lieu où un père.
Ir šeima tai yra ta vieta, kur tėvas ir motina pasakys, kas tu esi iš tikrųjų. Tai yra šaknis mano statybos, mano vidinės statybos, konstrukcijos. Aš taip pat dirbu nemažai su šeimų atstatymu. Ir mane labai dažnai stebindavo mažas ligas, kurie turi maži vaikai, kurie turėdavo ligas kaip nemiga, egzema ir visas kitas. Ir tie simptomai yra būtent tos meilės trūkumas šeimoje, uždarimas meilės tekėjimo šeimoje. Ir tėvai būdavo lydami susitaikyti, kad kiekvienas iš tėvų atrastų savo vietą šeimoje. Ir šitaip vaikai net pasveikdavo spontaniškai, nes meilė joje tekėdavo, šeimoje tekėdavo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie tikėjimą, jo išpažinimą ir liudijimą pasakoja viešnia iš Prancūzijos Miriam Fourchon. Ir mes džiaugiamės, kad galime ją paklausinėti, nes tai yra žmogus, kuris bendrauja aktyviai su visais tikinčiaisiais, tiek katalikais, tiek krikščionimis, kurie ieško Dievo, ieško atsakymų savo gyvenimo kelyje, kurie kartais netelpa į mūsų patirtį. Taigi, tęsiant laidą, gerbiama Marijam, norėtųsi, kad jūs pabūtumėte mums veidrodis. Kokią matote Lietuvą? Kokios problemos? Arba kokie džiaugsmai jūs pasitiko čia Lietuvoje? Koks yra skirtumas tarp Lietuvos tikinčiųjų ir Prancūzijos, jūsų kaimynų, jūsų gatvelės gyventojų?
Aš labai apie daug ką kalbėsiu, bet aš norėčiau, kad jūs atsirinktumėt, ne viską galbūt panaudotumėt. Pirmas dalykas, kas mane nustebino, kai aš atvykau į Lietuvą. Aš tiesiog lankiausi vienam bute komunizmo pasiekmių, tų didelių daugiabučių bute. Svetainė buvo mažytė, visiškai mažytė. Buvo vonia, buvo miegamieji, bet svetainė buvo labai maža. Tai yra kaip būtas ateiti, nusiprausti, pavalgyti, pamiegoti ir viskas. Ir aš savęs klausiau, kur yra ta vieta, kur visa šeima gali susitikti ir pasidalinti, pasikalbėti. Ir aš iš karto pradėjau mąstyti apie tėvus Lietuvoje. Ir aš klausiau, kur yra tėvai, kokia vieta užima tėvai. Atsakingas tėviškumas kur. Aš tikriausiai klystu ir aš galvojau, kad tai komunizmas buvo tėvo vieta. Tai buvo pirmas mano patirtis. Aš nepažįstu dar labai gerai lietuvių. Aš pažįstu moteris per rekolekcijas, susipažįstu su moterimis per rekolekcijas. Prancūzija yra galvos žmonės, nusistatymų žmonės, mąstymo žmonės. Net intelektualiai mes galime priimti santykius tarpusavyje. Ir kai aš pradedu draugauti su lietuviais, ir kas mane nustebino, tas jausmingumas, tas proveržys to jausmingumo santykiuose. Ir tai yra kaip tas troškulys. Ir tai yra kaip saugumo jausmo poreikis. Ypatingai su ta jautrumu, ta kančia, kurią seserys neša Lietuvoj, moteris neša Lietuvoj. Bet tai yra tarptautinis reiškinys, kai mes einame kalbėti su moterimis ir moteris dažniausiai sako, vyrai neužima savo vietos. Ir kai mes einame susitikti vyrus ir vyrai sako, moteris užima mūsų vietą. Ir mes visur turime tą pačią problemą. Tai yra pirmas mano patirtis, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir ką aš matau Lietuvoj, begalinį didį švelnumą. Ir ten, kur mes kentėjom, dažniausiai Viešpas mus ir užpildo. Nes jis perkeičia mūsų žaizdas iš savo šloviai. Ir ši tauta mane žavi savo drąsą. Ta tauta, kuri buvo tiek daug pažeminta, tiek daug iškentėjusi. Bet jinai visuomet stovi su savo šaknimis kovotojų. Tai jeigu dviem žodžiais į tai įvardinčiau, didingumas ir švelnumas. Ir praeitais metais aš lankiausi Lietuvos armijoje. Ir kai aš mačiau į salę, kai rinkosi karininkai, kurie didžiavosi, kad jie yra karininkai, su ta jėga ir su ta tokiu pasididžiavimu, kurio aš nebematau Prancūzijoje. Ir aš jiems sakiau, jūs esate Europos centras. Ir yra išmėginama ta tauta. Ir aš kaip prancūzė, aš taip pat priemu Dievo pamokas per tai.
Ačiū labai už pasidalinimą tokią svarbę žinę mums. Ir kadangi aš esu vyras, ne moteris, tai labai asmeniškai priėmiau. Lietuvoje yra nepriimta kalbėti apie okupacijos padarinį, kai iš žmonių, iš šeimų, iš vyrų buvo atimta žemė. Okupantai atėmė nuosavybę ir vyrai neteko žemės. Per labai trumpą laiką visa tauta, vyrai nuėjo į kontempliaciją, nes jie neteko savo pagrindų. Tai palietė šeimą, vaikus, mentalitetą. Ir labai per trumpą laiką Lietuva tapo alkoholizmo šaltinis. Mes esame pirmūnai pasaulyje. Europos statistika skelbė, kad lietuviai sunaudoja bene daugiausiai alkoholio Europoje. Ir jūsų pasakojimas apie orumą, garbę gražina mums šiokį tokį, sakykime, vilties ženklą žmogiškąją prasme. Jūs galėtumėte skaityti tam tikras paskaitas kaip rekolekcijas vyrams.
De toute façon, partout où se met en place dans
Dabar yra tas laikotarpis visur, kur tiek pasauliečiai, tiek pašvesto gyvenimo žmonės pakyla ir tas kaip pabudimas yra kalbėti apie tapatybę. Ir tai yra šventosios dvasios paskatinimas. Ir jinai, tai atsakas į tą poreikį. Aš pastebėjau vieną dalyką. Kur yra pradedama dirbti su moters širdimi, dirbti su moters sugrįžimu, atstatymu moters, visuomet ten ir prasideda vyrų rekolekcijos, atstatymo vyrų. Mes norėtumėm atskirti moteris, bet neįmanoma atskirti moterų iš tikrųjų nuo vyrų.
Praėjusią savaitę šioje studijoje buvo kunigas Antanas Saulaitis ir jis davė tokią žinią. Per vyrų rekolekcijas jisai paklausė, kiek jūs laiko norėtumėte skirti susitikimui, buvimui, žaidimui su savo vaikais, per vieną dieną. Ir vyrai atsakė, kad būtų gerai, jeigu pavyktų per dieną susitikti 15 minučių. Ir kai kunigas paklausė, kodėl 15 minučių, tai jie atsakė, kad jie norėtų 15 dėl to, kad šiuo metu susitinka tik 7 minutės. Po rekolekcijų norėtų būti geresni. Šia tema, kokia būtų jūsų įžvalga ir kas tai yra, kokia čia problema?
Taigi, moteris pagimdo kūdikį pasaulį, bet tėvas pastato vaiką pasauliui, pristato vaiką pasauliui. Jis duoda tą tokį pagrindą. Taigi, kaip tradicijoje žydų, kai kūdikis gimsta, kai kūdikis gimsta iš moters iššių, ir tėvas paima kūdikį į savo rankas ir jį pasupuoja, kaip pasverdamas, kad vaikas pajustų tą svorį, kiek jis užima vietos pasaulyje. Ir ta kokybė tėviškumo reikia laiko, kad ją išvystyti, atskleisti per žaidimus, per pokalbius. Ir tėvas, kuris yra kviečiamas būti atspindžiu dangiško tėvo meilės. Aš labai atsiprašau, sako, aš trupučiu, kad galbūt esu netaip susiformavusi per visus palydėjimus. Bet pasaulis elgetauja to, jam reikia to. Ką pirmiausia vaikas mato?
L'engrais qui va nourrir sa terre.
Ta žemė, kuri maitins tą grūdą, pamaitins tą grūdą.
C'est le regard de maman sur papa et de papa sur maman.
Tai yra tėvo žvilgsnis į motiną ir motinos žvilgsnis į tėvą.
Ça, c'est la pluie qui fait pousser la plante.
Ir tai yra vanduo, kuris augins tą sėklą.
C'est vrai, il y a le temps, il faut du temps.
Taip, reikia pusvalandžio, reikia 15 minučių.
Mais il faut la qualité.
Bet ir reikia kokybės.
Malonus Marijos radijo klausytojai, mes tęsėme pokalbį su Marianne Fourchon ir ją kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, dar turime kelias minutės šiai laidai ir norisi paklausti. Norėtųsi kalbėti daugiau apie moteris. Ir štai viena iš tokių, na, įdomių problemų, kuri yra nauja problema. Galbūt jo šaknis yra senos, bet tai yra nauja problema. Kai kalbame su vaikais mokykloje arba parapijoje ir pristatome Dievą tėvą, vaikai nenori tą temą nieko girdėti, todėl kad jie turėjo labai blogą patirtį su savo tėvu. Kartais mokytojai vietoj žodžio Dievas tėvas naudoja žodį Dievas motina, todėl kad vaikai matė blogą tėvą, kuris gėrė, kuris pardavė šeimą, negerbė ir nemylėjo. Ir yra vaikų, kurie tėvų iš vis neturi ir tėvo slėpinys jiems nepažįstama.
J'entends avec beaucoup de douleur.
Aš tai girdžiu su daug skausmo. Tai, ką jūs manęs klausėte, tai yra daug skausmo. Ir jūs tai sakote, kad yra skubus reikalas rūpintis vyrų širdimis Lietuvoje. Aš noriu pasakyti lietuvių moterims dabar, kad nes visa tai prasideda nuo jų.
Ça commence par le regard des femmes sur les hommes.
Tai, kad jų žvilgsnis prasideda nuo jų žvilgsnio į vyrus.
Pourquoi l'homme lituanien boit? Pourquoi l'homme lituanien est violent?
Kodėl Lietuvos vyrai geria, kodėl Lietuvos vyrai yra smurtaujantis?
Dans tous les cœurs des hommes violents, il y a un petit garçon qui s'est senti humilié.
Nes visose vyrų širdise, kurie yra smurtaujantis, yra mažas berniukas pažemintas.
Humilié dans la beauté de son identité masculine.
Kuris yra pažemintas savo grožyje, vyriškume.
Alors nous devons travailler à redorer le blason de l'identité masculine en Lituanie.
Mes turėtumėm nušveisti tapatybę vyrišką Lietuvoje.
Quand je prêche avec les femmes,
kai aš kalbu moterimis,
vous savez, toutes les femmes veulent être belles.
Kiekviena moteris juk yra labai graži.
Parce qu'elles le sont profondément.
Nes jos giliai yra labai gražios.
Parce qu'il y a une beauté dans leur identité.
Nes jų tapatybė yra graži.
Et cette beauté de l'identité masculine.
Ir taip pat yra grožis vyriškume.
Nous devons travailler dessus pour que l'homme ait un reflet de qui il est vraiment, cette beauté, et qu'il soit attiré par cette beauté.
Kad vyras būtų patrauktas savo grožio, kas jis yra.
Mais c'est un travail aussi avec les femmes, parce que c'est jamais l'un sans l'autre.
Reikia dirbti kartu, kai mes žvelgiame į pradžios knygą.
En Genèse 3, après la chute.
Trečias skyrius, po nusižengimo.
Les conséquences du péché originel sur nos identités.
Pasekmė įgimtosios nuodėmės.
Les conséquences du péché originel sur notre identité.
Kuri turi pasiekmes mūsų tapatybei.
Qu'est-ce que dit l'homme?
Ką sako žmogus?
Il s'était émerveillé de la femme.
Jis iš pat pradžių grožėjosi Ieva.
Et voilà que c'est madame catastrophe.
Ir dabar jinai tampa moteris katastrofa.
Alors il fait un retrait.
Jis ją atmeta.
Et on va dire l'homme est égoïste.
Ir galim sakyti, kad vyras yra egoistas.
Il se met en dehors de l'affaire.
Ir jis šalinasi iš tos situacijos.
C'est aussi ce que fait l'homme quand il va boire pendant que la famille est à la maison.
Tai ką daro vyras, kai eina gerti, vartoti alkoholio.
Et que fait Ève?
O ką Ieva daro?
Dieu interroge Adam.
Ir jis klausia Adomo.
Et Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée.
O Adomas atsako, moterį, kurį tu man
davai. Ève se sent trahie.
Jinai, Ieva jaučiasi išduota.
Et elle va se dire, faisons sans l'homme. Elle va rentrer dans le mépris de l'homme.
Ir jinai pradeda nekesti vyro.
Alors c'est cet égoïsme et ce mépris.
Tas egoizmas ir atmetimas.
Qui ont déformé nos identités.
Perkreipė, deformavo mūsų tapatybę.
Ce retrait et ce mépris.
Pasišalinamas ir pažeminimas.
Et Saint Paul en Éphésiens 5 nous donne la solution qu'on n'a pas fini de découvrir, mais la solution est dans la parole de Dieu tout le temps.
Penktas skyrius mums duoda atsakymą.
Éphésiens 5, Saint Paul nous donne la solution divine.
Duoda atsakymą, dievišką atsakymą.
L'amour et le respect.
Meilė ir pagarba.
Une grande étude chrétienne a été faite aux États-Unis sur les couples qui marchaient mal.
Ir buvo atliktas tyrimas Amerikoje krikščioniškoje klinikoje.
Et cette étude très détaillée montre humainement.
Ir šitas tyrimas labai aiškiai parodo, kad pirmiausia, kad galėtų save įtraukti, investuoti į aplinką, reikia didelės pagarbos.
Le respect, tu l'as dit. Le besoin de respect, tu l'as dit. Et que le besoin primordial des femmes, c'est le besoin d'être aimée.
O moterims poreikis didžiausias yra būti mylimoms, vyrams pagarbos, o moterims būti mylimoms.
Alors la question c'est pour l'homme c'est comment déployer honorer ce besoin de respect sur l'âme masculine.
Moterims svarbu kaip pagerbti vyrą.
Honorer ce besoin de respect chez l'homme lituanien. Comment parler à l'homme lituanien? Comment le restaurer dans la dignité de sa masculinité?
Kaip jam padėti atstatyti visą savivertę?
En France, beaucoup de mouvements d'hommes se mettent en place en ce sens-là.
Prancūzijoje yra labai daug grupių, kurios būtent pasitarnauja vyrams.
Dans l'église?
Bažnyčiose.
Pour la guérison de la masculinité.
Dėl vyrų atstatymo, vyrų išgyjimo, dvasinio išgyjimo.
Mūsų laida atėjo jau į pabaigą. Labai dėkoju už tą paukotą laiką. Ir kaip viltingai reikėtų užbaigti šią laidą? Koks būtų jūsų palinkėjimas?
Il est certain que dans la ville de la miséricorde, il y a un seul mot.
Gailestingumo mieste būnant yra vienintelis žodis.
Toutes nos solutions humaines nous donnent des résultats humains.
Kad visi mūsų žmogiški sprendimai duoda žmogišką rezultatą.
Alors que nous soyons tous ensemble à la recherche des solutions divines pour avoir des résultats divins.
Kad būtumėm visi kartu, ieškotumėm dieviškų sprendimų.
Et je crois que dans ce pays, Dieu a déjà montré qui.
Ir Dievas šitoj šalyje jau parodė daug.
La puissance de sa présence.
Savo galybę.
La miséricorde.
Gailestingumą.
Miséricorde. Et miséricorde les uns pour les autres.
Būkime gailestingi vieni
kitiems. Que la miséricorde règne dans nos familles.
Kad gailestingumas karaliauja kiekvienoje širdyje.
Et je voudrais simplement finir avec la Vierge Marie.
Ir aš norėčiau užbaigti su Šventa Mergele Marija.
Le pape François vient de déclarer une fête le premier lundi après Pentecôte, Marie mère de l'Église.
Šventas tėvas Pranciškus paskelbė, kad dabar mes švęsime po sekminių pirmadienį.
Et je finis avec cette image de
švęsime šventę, kuri vadinsis Marija, bažnyčios motina.
Et Marie comme une mère pointe toujours ce qu'il y a de bon, de beau, de vrai.
Ir Marija kaip motina visada rodo tai, kas yra gražu, gera.
Elle nous attire à contempler ce bon, ce beau et ce vrai.
Jinai mus traukia kontempliuoti, žvelgti į tai, kas yra gera.
Et les situations de mal disparaissent mais sans qu'on ait mis le doigt dessus.
Ir dažnai būna situacijos blogos ir mums reikia pirštą ištiesti į tas blogas situacijas. Ir tai yra tas įvardinimas gailestingumas, įnešimas gailestingumo.
Merci pour votre accueil.
Ačiū už jūsų priėmimą.
Ačiū labai jums. Gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje pasakojo dalinosi Mariam Fourchot, atvykusi viešinė iš Prancūzijos, kuri čia vedė moterims rekolekcijas. Laidą vedė Liutauras Serapinas, o iš prancūzų kalbos į lietuvių ir atvirkščiai mums padėjo suprasti Kristina iš Dievo Tėvo širdies bendruomenės. Pasilikite su Marijos radiju.